была в Дании, а на суботу неделю ездила там, где кохана, то есть альбо в Польшу, альбо в Беларусь. Зараз у меня проект, який в Киеве был, то есть я была 4 дня в Киеве, пятницу в Москве и субботу неделю в Беларуси, альбо изнутри в Польше.
А у вас белорусское громадянство, так и вы заховали его?
Так, конечно, я хочу вернуться в Беларусь, в принципе, уже как бы в процессе.
Більше розповідав Галини Ященки про її досвід у Данії й інших країнах у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» веде Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, каль ласка, наши «Хвали» и «Частоты». Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на «Хвалях» 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр, частоты 7115 и 9750 кГц.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Праз две хвилины огляд листов на свободу. А зараз нагадаю тема дня. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователя в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу у вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка горвыканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распавсюдживания в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плянуется открытие посольства Швеции в Беларуси. На городинском областном телебачении больше не гучить белорусская мова. На российскую мову переведена опошняя программа, якая выходила там по-белоруску. Выпуск новинов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
С вами Радио Свобода, на черзе поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Система эдукации в Беларуси переживает черговые узрушения. Улада вырашила, что тримать детей за школьной партой на протягу 12 годов празмерная роскоша. Тому средняя школа вертается до 11-годового навучання. Такого ж, что было в Беларуси до середины 90-х годов. Новая реформа закранет десятки тысяч наставников, старшоклассников да ихных батьков. Про то, насколько хваравито восприняли эту проблему многие люди, свидетельствует и Почта Свободы. Почну сьогоднішню розмову з листа на эту тему, який дослав нам Миколай Черкас з Верхньодвинського району. Слухач пише. Абурально тое, што свае эксперыменты ўлада праводзіць над жывымі людзьмі. Няўжо нельга было для пачатку апрабаваць новую сістэму на якой-небудзь адной школе, паглядзець, што з гэтага атрымаецца? Дык не, трэба адразу ўзбаламуціць усіх, усю краіну. Так было і тады, калі гвалтам пераводзілі школу на 12-годку. Ці пытаўся хто ў бацькоў і вучняў, хочуць яны таго ці не? Адразу ўсіх паставілі перад фактам. А праз 10 гадоў раптам апамяталіся, што надта шмат грошай ідзе на адукацыю, што няма таннай рабочай сілы на будоўлях і ў калгасах. Што ж гэта за стратэгіі сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве адукацыі, калі такіх рэчаў прадбачыць не ўмеюць? Цікава было б ведаць, чые галовы паляцяць долу за такое марнатраўства ды непрадбачлівасць. У мяне няма асаблівых ілюзій наконт нашай школы. Выпадак з салігорскім школьнікам Шылам лішні раз пацвердзіў, што я маю рацыю. Настаўнікі павінны былі б паўстаць супраць дыктату, супраць умяшання спецслужбаў у дзейнасць школы, супраць таго, што ўлада не лічыцца з іхным меркаваннем. А яны маўчаць. Паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Миколай Черкас з Верхнядвінскага району. Адказаў на ваш гаспадар Черкас пытанне мноства. Многія настаўнікі баяцца страціць працу. Асабліва гэта актуальна для вёсак, пасёлкаў, невялікіх гарадоў, дзе знайсці новую працу практычна немагчыма. А колькасць настаўніцкіх працоўных месцаў у выніку новай школьнай рэформы будзе істотна скарочана. Хто ў першую чаргу трапіць пад скарачэнне? Педагогі добра ведаюць. Палітычна недабранадзейныя, з уласнай пазіцыі, хто адважваецца казаць праўду ў вочы. Што да рэформы з сярэдзіны 90-х гадоў, то дарэмна вы сцвярджаеце, што яна не рыхтавалася. І эксперыментальныя школы і клясы, і навуковыя абгрунтаванні, і міжнародны досвед – усё гэта ўлічвалася і абагульнялася. Ні адзін навуковец напісаў на гэту тэму дысертацыю, ні адзін чыноўнік Міністэрства адукацыі атрымаў прэмію. Але паступіла новая замова ўлады, і ўсе колішнія абгрунтаванні адклалі ў бок, і з такім жа імпэтам пачалі абгрунтоўваць новую палітычную лінію ў адукацыі. Пра будучыню вёскі і беларусаў-вяскоўцаў, пра лёс роднай мовы разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Слухач піша. Вёска мая Клетная, які створаны калісьці побач з ёй леспрамгасаўскі пасёлак пад той жа назвай, амаль вымерлі. Засталося зусім нямнога старых бабуль ды маладзейшых гаротнікаў, сярод якіх гаспадароў, якія б самастойна ўпраўляліся хаця б на ўласным падворку, адзінкі. Ды і сярод тых кашчавая зусім нечакана знаходзіць сабе ахвяраў. Вось адзін мой сусед, вясёлы 58-гадовы мужык, яшчэ ў дзень лавіў рыбу, а адвячоркам мне ўжо давялося яго мыць. Дачасна сышоў чалавек у бестэрміновае нябеснае царства, хоць амаль зусім не піў горкую, ды і гаспадаром быў у сваім двары. Сышоў і засвяцілася з тае нагоды свежай крывёю балючая старая рана беларускага вымірання. Уражанне незайздроснае, адчуванне трывожнае надзвычай. Чым жывуць людзі? Элементарнай прагай пад'есці, апрануцца, купіць машыну і гэтак далей. Ды кожны, мабыць, адчувае, што гэтага ўсё ж надта мала, бо не хапае чагосьці галоўнага, таго, што дае магчымасць адчуваць паўнату жыцця, сілу, якую не ломяць вятры выпадковыя. Сіла гэта ў той жа нацыянальнай самасвядомасці, бо наколькі мацнейшымі, лепшымі мы былі б, калі б наважыліся гаварыць на сваёй мове. Затаптаным у бруд немагчыма бывае адразу ўстаць ва ўвесь рост, таму задача наша ў тым, каб хоць на калені неяк узбіцца, ды азвацца неяк на мове сваёй, каб неба пачула і пазнала, каму працягнуць руку дапамогі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Каб жа толькі узбіўшыся на калені так і не засталіся стаяць у гэтай позе, чакаючы лепшых часін. А часам узнікае такое ўражанне, што многія ўжо гадамі стаяць укленчыўшы, і пры гэтым прызвычаіліся да такога становішча і нават лічаць яго па-свойму зручным, камфортным.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ліст від нашого опонента Павла Абрамовича з Бірася. Слухач лічить, що Радіо Свобода необ'єктивно і несправедливо ставиться до міркування у своїх слухачів, які критикують опозицію. Він пише: «Ви на всю Європу кричите об свободі слова і виказування у любих питаннях. Але гэта суцельная крывадушнасць. Так, калі я патэлефаную вам і буду лаяць Лукашэнку да ягоную дзейнасць, вы гэтыя званкі агучыце да апошняй літары. Але варта толькі згадаць Лябецьку альбо Мілінкевіча, расказаць пра іхныя непрыгожыя ўчынкі, напрыклад, як яны ў США выпрошвалі санкцыі супраць Беларусі. Усё, званок альбо не агучаць, альбо абрэжуць. Вось і ваша хвалёная свабода слова. У навінах з Беларусі ў вас суцэльныя казулін ды суды над парушальнікамі падчас грамадскіх акцыяў пратэсту. Але ж не сакрэт, што падлеткі, атрымаўшыя да пазіцыі некалькі даляраў, адмыслова парушаюць парадак, каб падставіць праваахоўныя органы, а сябе ўславіць як пацярпелых патрыётаў і даць матэрыял для працы свабоды. А вось пра масавыя пратэсты, якія адбываюцца ў Польшчы, Нямеччыне, Італіі, Вялікай Брытаніі, вы маўчыце. Як там паліцыя выкарыстоўвае пры разгоне газ, вадамёты, гумавыя кулі, як цягае за валасы дзяўчат па асфальту. Дзе ж тут ваша праўдзівая інфармацыя? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Абрамовіч з Бірасця. Пра падзеі ў дзяржавах еўразвязу, у тым ліку і пра масавыя акцыі пратэсту, мы паведамляем, спадар Абрамовіч, але не так падрабязна, як пра беларускія падзеі. Чаму? У дэмакратычных краінах няма палітычнай цэнзуры. Звесткі пра любыя здарэнні, у тым ліку пра масавыя беспарадкі, імгненна распаўсюджваюцца ўсімі медыямі, у тым ліку міжнароднымі агенцыямі і тэлекампаніямі. Беларускі глядач лёгка можа атрымаць інфармацыю пра гэта ва ўсіх расійскіх і заходніх спадарожнікавых тэлеканалах. Ахвотна распаўсюджваюць такія паведамленні і беларускія дзяржаўныя медыі. А вось адкуль беларускі грамадзянін можа атрымаць аб'ектыўную інфармацыю пра падзеі ва ўласнай краіне? Ніводная дзяржаўная газета, ніводзін тэлеканал пра лёс Александра Казуліна альбо Андрэя Кіма не паведамляе. Што да тэлефанавання ў нашых слухачоў? Мы аднолькава, без перадузятасці ставімся і да тых, хто крытыкуе прэзідэнта Лукашэнку, і да тых, каму не падабаецца дзейнасць дэмакратычнай апазіцыі. Пры адной умове любая дыскусія павінна весціся ў спакойным, стрыманым тоне, без зняважлівых выказванняў і неабгрунтаваных абвінавачанняў. На заканчэнне допіс ад Алеся Шустоўскага з Барысава, які звярнуў увагу на тое, што ў нашым эфіры на пачатку чэрвеня часта гучала тэма курапатаў. У сваім кароткім лісце на свабоду слухач піша: «Добра, што журналісты свабоды часта ўзгадваюць пра трагічныя падзеі учорашняй гісторыі Беларусі. Так, маладому пакаленню трэба ведаць, што адбывалася з намі і з краінай увогуле. Таму пасля ўсіх сумных разважанняў пра курапаты вам заўжды варта падводзіць значную рысу пад сумаванне. Курапаты – гэта матэрыяльнае сведчанне сталінскай ідэалогіі і расійскага бальшавізму. Каб гэта гучала лаканічна, зразумела, ды нават па-судоваму». Гэта клічыць Алесь Шустоўскі з Барысава. Пасля таго, як у чэрвені 1989-га з лімаўскай публікацыі Зянона Пазняка і Евгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» свет даведаўся праўду пра масавыя забойствы і катаванні, што адбываліся ў 30-40-е гады ў ваколіцах Менску, свабода на працягу 20 гадоў сачыла і працягвае сачыць за гэтай тэмай. Мы падрабязна распавядалі, як ствараўся народны мемарыял, як моладзь бараніла яго ад разбурэння, як цяпер там не спыняюцца акты вандалізму. Не думаю, спадар Шустоўскі, што пасля кожнай такой інфармацыі журналісты павінны рабіць нейкія падсумаванні, высновы. Гэта якраз той выпадак, калі факты больш красамоўныя за любыя разважанні. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся за свободой.